Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nalo langu Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Alhamisi, Novemba 21 mwaka wa 2019. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Citizen nchini Kenya na eneo la maziwa makuu kupitia masafa mafupi kwenye mita bendi ya 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Kwenye matangazo yetu ya hivi sasa, wakazi wa mkoa wa Ituri huko kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameandamana kupinga hatua ya kuondolewa gavana wao. Je, nini wito wao kwa serikali?
Maana yake tulishutuka sisi wa raia. Hatufurahi ya kwamba gavana yetu atoka tu hivi na hayafanya kitu hata moja kwa Ituri yetu.
Vile vile katika taarifa nyingine, takriban wa Kenya milioni 4.7 wanakabiliwa na msongo wa mawazo pamoja na aina nyingine ya matatizo ya kiakili.
Ripoti hizo na nyinginezo, ungana nasi hivi sasa katika VOA Swahili ndani ya dakika 30 za matangazo yetu yanayosikika pia kwenye mtandao wa voaswahili.com. Lakini kwanza nampisha Harrison Kamau na habari za dunia.
Baada ya siku ndefu iliyokuwa na ushahidi mzito mbele ya kamati ya upelelezi katika bunge la Marekani hapo Jumatano kuhusu uchunguzi wa kutaka kumshtaki kumuondoa madarakani Rais Donald Trump, leo wabunge wamesikiliza ushahidi wa Fiona Hill aliyewahi kuwa mtaalamu wa Russia kwenye Baraza la Usalama wa Taifa, ambaye awali kaeleza wanakamati katika kikao cha faraga kwamba aliyekuwa balozi wa Marekani nchini Ukraine aliondolewa kutokana na kampeni iliyoanzishwa na wakili wa Trump. Mwingine aliyetoa ushahidi, David Holmes, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mambo ya nje ambaye anahudumu katika ubalozi wa Marekani mjini Kiev. Ukraine, ambaye alisema katika kamati hiyo ya upelelezi kuwa alisikia simu ya Trump kwa balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Ulaya Gordon Sondland akimuuliza iwapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky angeanzisha uchunguzi dhidi ya aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani Joe Biden. Trump amekuwa kikanusha kuzuia msaada wa karibu dola bilioni 400 kwa Ukraine hadi pale watakapotangaza kufanya uchunguzi dhidi ya Biden. Kikosi maalum cha polisi nchini Afrika Kusini hivi leo kimekamata mbunge mwandamizi wa chama tawala cha ANC na waziri wa zamani wa usalama kwa shutuma za rushwa, ikiwa ni ukamataji wa kwanza wa afisa wa ngazi ya juu katika miaka ya karibuni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, Bongani Bongo mwenye umri wa miaka 41, mshirika wa karibu wa rais wa zamani Jacob Zuma, anashutumiwa kwa kutoa hongo kwa wakili ambaye alisimamia kesi upande wa serikali mwaka wa 2017 katika uchunguzi kuhusu ukiukaji wa taratibu kuhusiana na kampuni ya ugavi umeme ya Eskom. Hivi sasa Bongo anakabiliwa na shutuma kwamba alijaribu kumshawishi wakili huyo wakati wa uchunguzi wa bunge kwa Eskom. Brigedia Hangwani Malaudzi, msemaji wa kikosi maalum cha polisi cha uhalifu maarufu Hawks, amesema waziri huyo wa zamani alijaribu kumsihi wakili avuruge utaratibu wa kuchukua likizo ya ugonjwa kwa mabadilishano ya kulipa fedha, lakini wakili huyo Ndhuru Tuzela Vanara alikataa ushawishi huo na kuripoti suala hilo kwa wahusika. Na waziri mkuu wa Ethiopia amepongeza hivi leo jinsi kura ya maoni ilivyofanyika katika jimbo la Sidama, ambako wakazi wengi wanatazamiwa kuunga mkono kuundwa kwa jimbo jipya lenye utawala wake wa ndani chini ya mfumo wa shirikisho. Abdi Shakul Abud ana ripoti kamili.
Matamshi ya waziri mkuu Abi yametolewa wakati kura zinaendelea kuhesabiwa, siku moja tu baada ya wakazi wa jimbo la kabila la Sidama kushiriki katika kura ya maoni kuuliza ikiwa wanataka utawala wa ndani wa jimbo lao, ikiwa ni mtihani muhimu kwa taifa hilo linalokabiliwa na mvutano mkubwa wa kikabila. Kulingana na wachambuzi waliozungumza na shirika la habari la Reuters, ni kwamba uungaji mkono wa waziri mkuu kwa wakazi wa jimbo hilo kujiundia jimbo lao ni ishara muhimu ya serikali kuu kukubaliana na mfumo huo mpya. Wachambuzi wanasema matokeo hayo yatayavutia makabila mengine kudai utawala wa ndani na kulazimisha mipaka ya majimbo ya Ethiopia kuchorwa upya. Shinikizo la Sidama kupigania utawala wake wa ndani unatokana na mageuzi kadhaa yaliyoanzishwa na Waziri Mkuu Abiy, mshindi wa tunzo ya Nobel mwaka huu, yanayohamasisha uhuru zaidi kwa wananchi na kuliondoa taifa hilo la wakazi milioni moja kutoka mfumo wa utawala wa chama kimoja.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. China imesema kuwa itaendelea kuzingatia utatuzi wa mgogoro wa kibiashara kati yake na Marekani licha ya tishio kutoka kwa Rais Donald Trump la kuongeza ushuru zaidi kwenye bidhaa zinazotengenezwa China. Msemaji wa Wizara ya Biashara ya China, Gao Feng, amesema mapema leo kwamba Beijing iko tayari kushirikiana na Washington kwa misingi ya kuheshimiana na usawa kwa matumaini ya kufikia makubaliano katika duru ya kwanza ya mazungumzo ya kibiashara. Mataifa yote mawili yamekuwa kwenye mgogoro wa kibiashara kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa baada ya hatua ya Trump ya kuitisha marekebisho kwenye mikataba ya awali ya kibiashara na China. China kwa upande wake imelalamikia hatua hiyo ikisema kuwa inalenga kuondoa uwezo wake wa ushindani wa kibiashara kwenye soko la ulimwengu. Trump ametishia kutimiza ahadi yake ya kuongeza ushuru wa dola bilioni 156 zaidi kwenye bidhaa za China zinazoingia hapa Marekani kufikia Disemba 15, siku chache tu kabla ya siku kuu ya Krismasi. Watu wawili wamefariki katika mapambano ya karibuni kati ya majeshi ya usalama ya Iraq na waandamanaji mjini Baghdad. Serikali inasema kuwa waandamanaji hao waliuawa wakati polisi walipotumia gesi ya kutoa machozi ili kuondoa kwenye daraja la Sinak mjini humo. Katika siku za karibuni waandamanaji wamekamata udhibiti wa madaraja matatu muhimu yanayovuka mto Tigris kuelekea eneo la Green Zone lenye ulinzi mkali ambako kuna makao makuu ya serikali ya Iraq. Maandamano hayo yaliyoanza mwezi uliopita yamechochewa na ukosefu wa ajira, huduma za kijamii, ufisadi pamoja na ukosefu wa usawa na mapato. Maafisa wa usalama wamekuwa wakitumia risasi za moto, maguruneti pamoja na gesi ya kutoa machozi dhidi ya waandamanaji wasio na silaha na kupelekea vifo vya zaidi ya watu 320 tangu yalipoanza na kuua maelfu huku mamia maelfu pia wakijeruhiwa. Jumatatu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ametoa onyo kwa maafisa wa Iraq kwamba Washington inafikiria kuwawekea vikwazo baadhi ya maafisa wanaohusika kwenye ufisadi au kasia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kama mlivyosikia kwenye taarifa habari hapo awali, kamati ya upelelezi ya baraza la wawakilishi la bunge la Marekani linaendelea kwa siku ya tano kusikiliza ushahidi kuhusiana na kadhia ya ikiwa Rais Donald Trump alitumia vibaya madaraka yake kuzuia msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Ulaya Gordon Sondland alithibitisha jana kwamba Trump alimhimiza rais wa Ukraine kufanya uchunguzi wa mpinzani wake wa kisiasa Joe Biden kabla ya kutoa msaada huo. Abdushakur Abod anatusomea ripoti zaidi kutoka kwa Catherine Gibson akiwa bungeni.
Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Ulaya Gordon Sondland alitoa ushahidi wake hadharani kwa mara ya kwanza kuhusu uhusiano kati ya msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine na uchunguzi ambao unasemekana ungemfaidi Rais Donald Trump kisiasa.
I know that members of this committee.
Najua kwamba wanachama wa kamati hii wameangazia swala hili pana kama swali rahisi kwamba je, kulikuwepo hali ya nifanyie fadhila? Hii ni kusuluhishia matatizo yako. Jinsi nilivyotoa ushahidi wangu wa awali kuhusiana simu kutoka White House na mkutano wa White House, jibu langu ni ndio.
Sonda ameeleza kwamba yeye na balozi Kurt Volker pamoja na naibu waziri wa nishati Rick Perry walitekeleza majukumu yao kulingana na mwelekeo waliopata kutoka kwa wakili wa Rais Trump Rudy Giuliani.
We all understood.
Sote tunaelewana kwamba hatungekubali kufanya kazi na Giuliani. tungepoteza fursa nzuri ya kuunda uhusiano mzuri kati ya Marekani na Ukraine. Kwa hiyo, tulifuata amri ya rais.
Wabunge wa Demokrat wamesema ushahidi wa Sondland unabainisha wazi kwamba Trump alitumia vibaya madaraka ya ofisi anayoshikilia.
We also have heard for the first time.
Kwa mara ya kwanza tumesikia kwamba mpango huu ulikuwa mkubwa. Waziri wa mambo ya nje alijua kilichokuwa kikiendelea. Kaimu wa afisa wa utawala alijua. Na bila shaka juu kabisa alikuwa ni Rais Donald Trump kupitia kwa wakili wake na wengine walikuwa wanautekeleza.
Rais Trump amejitetea pia kwa kunukuu mawasiliano yake ya simu na Sondland mapema mwaka huu.
I want nothing.
Sitaki kitu chochote. Sikutaka kufanywa kitu chochote ndipo tuwape msaada. Mwambie Zelensky ili kufanya kile kilicho sawa. Hili ndilo jambo la mwisho kutoka kwa rais wa Marekani. Sitaki chochote.
Trump aliruhusu karibu dola milioni 400 msaada wa kijeshi kwa Ukraine kutolewa hapo Septemba 11 baada ya wasiwasi kuhusu hatua yake ya kuzuia msaada huo kujulikana kwa umma. Wa Republican wanadai kwamba Trump hawezi kufunguliwa kesi ya kuondolewa madarakani kwa sababu msaada huo ulifika Ukraine na kwamba Ukraine haikuwahi kutangaza kufanya uchunguzi wowote. Uungaji mkono katika baraza la Senate linalodhibitiwa na Republican utakuwa muhimu sana kumnusuru Trump iwapo kesi hiyo itafikishwa katika Senate baada ya kupigwa kura ya kumwondoa madarakani katika baraza la wawakilishi. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tuendelee nazo habari za dunia. Ripoti kutoka Pentagon hapa Marekani zimekanusha kuwa Marekani inapanga kuondoa wanajeshi wake kutoka Korea Kusini. Msemaji mkuu wa Pentagon Jonathan Hoffman awali leo amesema kuwa hakuna ukweli wowote kwenye ripoti zinazoenezwa kwamba Marekani inapanga kuondoa wanajeshi wake. Gazeti moja la kiconservative la Korea Kusini la Chosung Ilbo lilinukuu vyanzo kutoka Washington vikidai kuwa jeshi la Marekani lilikuwa linajiandaa kuondoka Korea Kusini iwapo mazungumzo kuhusu malipo yao hayatafanyika. Brigedi ya kijeshi ya Marekani kama iliyoko Korea Kaskazini inajumuisha wanajeshi kati ya 2000 na 4000. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Mark Esper amekuwa Korea Kusini wiki hii ambapo amesisitiza uhusiano dhabiti na taifa hilo na kuomba gazeti la Chosun kuondoa taarifa hizo. Mazungumzo yalivunjika Jumanne kutokana na Washington kusisitiza kwamba lazima Seoul iongeze mchango wake wa kifedha kuelekea ufadhili wa wanajeshi wa Marekani nchini humo. Swala la uchunguzi wa kutaka kumshtaki kumuondoa madarakani Rais Donald Trump jana Jumatano usiku lilitawala kwenye mdahalo mjini Atlanta miongoni mwa Democrat wanaowania kupata uteuzi wa ugombea urais wa Marekani, wengi wao wakionekana kukubaliana na hatua hiyo. Senator Bernie Sanders alimtaja Trump kuwa rais mfisadi zaidi katika historia ya Marekani, huku akitahadharisha wenzake kuzingatia mambo mengine mbali na kumpinga Trump katika juhudi ya kumshinda kwenye uchaguzi ujao. Sanders aliangazia changamoto za wale wasio na bima ya afya, ukosefu wa makazi bora, pamoja na tatizo la mabadiliko ya hali ya hewa. Senator Elizabeth Warren alisema kuwa swala la bunge kutomchukulia hatua Trump hata baada ya ripoti ya Mueller kutolewa kuhusiana na Russia kuingilia uchaguzi wa urais wa Marekani mwaka wa 2016 limempa nguvu Trump ya kujihusisha kwenye kashfa ya sasa, ambapo anakabiliwa na shutuma kuwa alishinikiza Ukraine kumchunguza hasimu wake wa kisiasa makamu rais wa zamani Joe Biden, huku akizuia misaada ya kijeshi kwa taifa hilo. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mapema leo amepokea meli mbili za kijeshi zilizokuwa zinashikiliwa na Russia kwenye mlango wa bahari wa Kerch karibu mwaka mmoja uliopita. Boti hizo mbili zilikamatwa na walinzi wa pwani wa Russia Novemba 25 mwaka uliopita kwenye eneo linalounganisha Black Sea na bahari ya Azov wakati zikielekea kwenye bahari ya nyumbani ya Mariupol. Baada ya ukaguzi uliofanywa baada ya boti hizo kuwasili, Zelensky amesema kuwa Russia lazima irejeshe baadhi ya vifaa vilivyoondolewa kwenye meli hizo. Russia iliachilia boti hizo siku tatu tu zilizopita kwenye eneo lisilomilikiwa na taifa lolote kwenye bahari ya Black Sea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba huko Bunia, mkoa wa Ituri, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wananchi wameandamana katika mji wa Bunia hadi kwenye bunge kupinga hatua ya wabunge kumuondoa gavana wao, wakisema wabunge hao hawana sheria, hawakuchaguliwa na wananchi kufanya hivyo. Mwandishi wetu Auster Malivika na ripoti kamili.
Waendeshaji pikipiki, vijana, wanawake na watu wazima hapa wanaandamana katika barabara Boulevard de Liberation wakielekea bungeni kuwatafuta wabunge walioomba gavana Bamamisa Saidi aondoke bila kuwauliza wananchi. Gerard Nyamazabo ni mmoja wa waandamanaji katika mji wa Bunia, mkoa huu wa Ituri.
Maana yake tulishutuka sisi wa raia, hatufurahia kwamba gavana yetu atoka tu hivi na hayafanya kitu hata moja kwa Ituri yetu. Ndio maana sisi wa raia ya Bunia Ituri tulikashirika sana, tulitembea, tulifanya maandamano toka mji wetu ya Muzipela kufika mpaka ndani ya tauni ya vile ya Bunia.
Ismail Banyuzi, mmoja wakazi wa Bunia, amekuwa pembeni ya bunge wakisimama na waendeshaji pikipiki ambao ndio wengi.
Bale ba député ni batu ya njali kuna takuta kutafuta kuranga kuna kuleta makonfli hapa. Daire kuko wengine biko mamesale ndani ya ile problem. Sendi ile baacha kwanza gouverneur mamwachie wakati adumike. Baba anaanza kazi hapa yafanya sasa siku ngapi? Baba unakuwa naleka gouverneur alipe baba.
Mashirika ya kiraia ikiomba wabunge hao kufata utaratibu wa katiba kabla ya kuchukua hatua kama hiyo ya kumfukuza gavana madarakani. Jabo Skolalo, kiongozi wa mashirika ya kiraia katika mkoa wa Ituri, anasema
kwa sasa hivi kufuatana na ile motion ama ile parole ya gouverneur angefika kujieleza, ingesaidia raia waweze kufahamu zaidi, ona kama wa député wa bunge walishindwa hata kufika kwa fasi ya wakazi ya kawaida.
Wabunge kwa upande wao wasema gavana aliongoza vibaya mkoa wa Ituri na mambo mengi ambayo hawakusema, lakini wananchi wakisema bado hajafanya muda mrefu. John Kabwe ni kutoka eneo la Kasenyi mpakani na Uganda, upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoa wa Ituri.
Jambo la kutukera sana, fikra binafsi za watu wawili ama tatu ambao wana nia mbaya ya kuleta uasi jimboni Ituri kuweza kufanya maamuzi, na wameifanya nje ya nyumba ya kikao cha bunge. Hii haiko kikatiba. Tunawaza hiyo si wabunge, ni wasi. Sasa wananchi, mnaona Ituri nzima watu wamekelwa, watu wamekasirika.
Kwa dakika za mwisho polisi wamewatawanya waandamanaji hao wakiepuka vurugu, kwani walikuwa wakianza kuwatafuta wabunge hao, wabunge wakilazimika kujificha na kufunga simu zao. Gavana kwa upande wake akiwa ameelekea katika mji wa Kinshasa kutafuta shauri kutoka kwa serikali kuu na vile kuenda mahakamani ili imrudishe katika haki yake. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na takriban watu milioni 4.7 nchini Kenya wanakabiliwa na msongo wa mawazo na aina nyingine ya matatizo ya akili. Hayo yamebainika wakati wa mkutano wa kwanza nchini humo wa afya ya akili. Na wataalam wa afya wanaonya kuwa panafaa kuwapo mkakati wa pamoja wa kupunguza visa vya matatizo ya kiakili ili kupunguza vifo ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa nchini humo. Mwandishi wetu Kennedy Wandera amefuatilia taarifa hii kutoka Nairobi.
Alhamisi, baraza la mawaziri nchini Kenya limeidhinisha hospitali ya Gilgil kuwa kituo cha afya kiakili kama nguzo muhimu ya hospitali ya rufaa ya wagonjwa wa kiakili ya Madhari iliyopo jijini Nairobi. Pia rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameielekeza wizara ya afya kubuni jopo kazi la kuangazia hali ya afya kiakili nchini Kenya na kupendekeza sheria mpya zinazohitajika kutoa suluhu kwa matatizo ya kiakili yanayoendelea kuwakabili raia wa Kenya. Bwana Kenyatta ameeleza kuwa matokeo ya jopo kazi hilo yatakayojadiliwa na baraza la mawaziri chini ya kipindi cha siku 90 yatasaidia mno serikali kutenga rasilimali zinazohitajika kukinga matatizo yatokanayo na afya ya kiakili. Haya yanajiri wakati wajumbe na wadau mbalimbali wa sekta ya afya nchini Kenya wanaendelea kushiriki mkutano wa siku mbili wa kwanza mno wa afya ya kiakili jijini Nairobi. Maudhui ya mkutano huu ni kufanya afya ya kiakili kuwa kipaumbele mbele cha afya umma na maendeleo ya jamii.
Mental health is a key component of health, which are...
Wataalamu hapa wanaeleza kuwa huzuni, dhiki, hofu, hasira ni baadhi ya mambo yanayosababisha msongo wa mawazo na kuwa kisababishi cha tatu cha vifo miongoni mwa vijana wengi walio kati ya umri wa miaka 15 na 29. Kwa mujibu wa data ya shirika la afya duniani WHO, watu zaidi ya milioni 300 huuguza msongo wa mawazo na milioni 20 kila mwaka hujaribu kujitoa uhai. Sasa wizara ya afya nchini Kenya inaeleza kuanza kutekeleza mpango wa ubora wa afya ya kiakili unaolenga kubadilisha na kuimarisha afya ya kiakili kuzingatia haki za kibinadamu kwa watu wote walio na matatizo ya kiakili. Katibu wa kudumu wa wizara hiyo nchini Kenya Susan Mochache anaeleza kuwa mkutano huu ni nafasi nzuri kwa wajumbe kubadilishana mawazo na kuongeza ushirikiano kuboresha afya ya kiakili.
I wish to urge all of us to scale up also on the area of research and surveillance on mental health and therefore inform targeted interventions.
Utekelezaji wa mpango huo unatajwa na wizara ya afya kuwa mkakati muhimu ambao utaiwezesha wizara hiyo kufikia malengo ya sera ya afya akili nchini Kenya na kufikia viwango vya juu zaidi vya afya ya kiakili vinavyohitajika. Afisa huyo wa serikali ya Kenya aliongeza kuwa ni wajibu wa kila mmoja kuunga juhudi za kutokomeza matatizo ya kiakili. Kenya imekuwa ikiripoti visa vingi hususan vinavyohusisha vijana kujinyonga na hata ongezeko la mizozo nyumbani, huku wataalamu wakitaja kuwa wengi hukabiliwa na wakati mgumu kutafuta matibabu kutokana na unyanyapaa unaohusishwa na watu walio na matatizo ya kiakili, na vijijini wengine wasioweza kupata nasaha na msaada ufaao kutoka kwa wataalamu hutafuta usaidizi kutoka kwa waganga wa kienyeji. Sasa unapendekezewa kutafuta ushauri na saha kutoka kwa mtaalamu au mwenzio aliye karibu nawe unayemwamini na kujifungua kufikia usaidizi wa kimwili, kihisia, kujiepusha na athari ya matatizo ya kiakili. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kusimamia vijana kutoka nchi za Afrika Mashariki walikutana hivi karibuni huko Arusha, Tanzania, kujadili na kubuni njia za uhusishaji na ushirikishwaji wa hadhi ya juu katika serikali za nchi wanazotoka na vile vile kupata ungaji mkono katika kuania nyadhifa za uongozi. Vijana hao wanaeleza kuwa wapo njia panda na hivyo basi hawawezi kufikia haraka nafasi za kujiendeleza kupitia ushiriki masuala ya nchi zao. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera alihudhuria mkutano huo na ametuandalia makala hii.
Maudhui ya mkutano huu unawaleta vijana kutoka Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Msumbiji, Sudani Kusini, Zimbabwe na Gambia. Ni vijana kwenye njia panda hususan katika ushiriki na ufikiaji wa nafasi na uhamiaji. Mkutano huu wa ULID hufanyika kila mwaka tangia mwaka 2017 hapa mjini Arusha nchini Tanzania, na huandaliwa na kituo cha mafunzo ya ushirikiano na maendeleo cha MSTCDC kwa ushirikiano na idara ya masuala ya siasa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuwaleta pamoja wabunge vijana, wawakilishi wa idara za serikali zinazohusiana na vijana, wawakilishi kutoka Bunge la Afrika Mashariki, asasi za kiraia, sekta binafsi za biashara na jamii, mabaraza ya kidini pamoja na miungano ya maendeleo na uchumi.
Kutoka Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi hadi South Sudan na Rwanda, waje pamoja ili fanye nini?
Nchi za Afrika Mashariki ni moja wapo wa nchi kadhaa za ulimwengu zilizo na idadi nyingi ya vijana, huku pakiwapo na mzigo mzito sana ukosefu wa ajira, na baadhi yao mara nyingi kutaka kuhama nchi zao, kuhamia nchi nyingine za Afrika kufikia nafasi za ajira ili kujiendeleza. Na wale wanaosalia nchini mwao wanaeleza kutamaushwa kwa kutokuwepo kwa mazingira bora ya kufikia nafasi hizo, kama anavyoeleza Franklin Mireri, mshiriki katika mkutano huu kutoka Kenya.
Ndiyo, kwa hakika vikwazo ni vingi. Kampeni za Afrika, sana sana Afrika Mashariki, Kenya haswa ninapotoka, ni gali, manake kitamaduni yani na desturi ya siasa, yani watu wanatumia hela nyingi sana. Kuna ile yani tamaduni fulani kwamba fikiria ni mtu akiwa mchanga miaka 20 hafai, anafaa kusubiri hadi apewe nyadhifa.
Na ili kuwahusisha kikamilifu ili kufikia malengo ya maendeleo endelevu ifikapo mwaka 2030 na ajenda ya Umoja wa Afrika ifikapo mwaka wa 2063, vijana hawa wanaeleza kuwa hapafai kuwapo yeyote anayeachwa nyuma kwa juhudi hizi. Magdalena Gise, raia wa Tanzania, anaeleza kuwa wanafaa kuwa huru kuzungumzia yanayowakabili.
Sisi kama vijana tuna sometimes tukisema tujaribu kutatua baadhi ya changamoto zetu ambazo tunazo, tunaonekana kama watu ambao tuna question government, au tunaonekana watu ambao kama hatuipendi nchi yetu, au tunaonekana tu vibuli, yani hatujui tunachokiongelea. Lakini ukweli ni kwamba sisi tunaipenda nchi yetu, mimi naipenda nchi yangu, na nataka kuona kwamba hata nitakapoondoka, basi mwanangu anayefuata anaishi katika maisha mazuri.
Aidha, wanatilia mkazo kudumishwa mahusiano na utangamano wa watu wa Afrika Mashariki na kuondoa vikwazo vya usafiri kwenye mipaka ya nchi hizi. Pia wanaeleza kuwa vijana hawafai tu kusubiri kupewa nafasi za kujiendeleza, kama anavyoeleza Stella Loki, raia wa Sudani Kusini.
Vijana wanafaa kuchukua nafasi as much as also kupewa nafasi. So it's a two-way thing because sometimes unaweza kuwa na hizo nafasi lakini vijana hawezi access hizo opportunities.
Wakilishi wa serikali na wabunge vijana wanaeleza kuwa hapana ombwe katika uwakilishi, na hivyo basi vijana wanafaa kujitoa kimasomaso kufikia nafasi hizo. Katika mkutano huu, wadau wa masuala ya vijana wanaeleza kuwa mpango wa nchi yoyote ile kuinua maendeleo yake ya kiuchumi, vijana ni nguzo muhimu na rasilimali kuu katika uimarishaji wa uchumi huo, jinsi anavyoeleza Primus Atukwaze, meneja wa shirika la kimataifa la Action Aid nchini Uganda.
So kuna vita ambapo tumeona sisi kama vijana tunatakiwa tufanye kazi, tuongee na viongozi wetu, tuwe na East Africa Mashariki ambapo inafaa kwa vijana na kila mtu.
Mekuwa hapo ushiriki wa hali ya juu kwenye mijadala muhimu katika majukwaa kadhaa ya kubadilishana mawazo, kuzungumzia changamoto wanazokabiliana nazo na kuzitaja kama chachu ya mizozo inayokumba ulimwengu. Vijana hawa ambao wengine wao ni wajasiriamali, wanasiasa, wanaharakati, wanaeleza kuwa nishati paondolewe vikwazo vya usafiri, kama anavyoeleza Ndaizeye Imeri, raia wa Burundi.
Sote tuko wenyeji wenye East Africa. Kama mimi natoka kutoka Uganda na kuja Tanzania au naenda Burundi, kama kuna kitu cha muhimu naenda kufanya Tanzania, naona kuna vizingiti vinaweza kuwa ni vizuri kama tunakuwa huru. Mtu kijana wa hapa anaweza katoka kaenda Tanzania au kaenda Kenya, kama anaenda kuchangia maendeleo ya nchi yoyote ile.
Walikuwa kutoka serikali mbalimbali na wakurugenzi watendaji wa mashirika kadhaa ya kikanda na kimataifa wameeleza kuwa ipo haja kuu ya kuinukia katika mwelekeo wa ulimwengu kustawisha nchi za Afrika Mashariki kupitia vijana wengi ambao ni nguvu kazi, hususan katika kudumisha mahusiano ya watu wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Arusha, Tanzania.
Asante sana Kennedy Wandera kwa makala hiyo kutoka huko Nairobi, Kenya. Na kesho, msikilizaji, siku ya Ijumaa hapa VOA Swahili kwenye Live Talk tutazungumzia matatizo ya afya ya akili kwa binadamu. Basi usikose kushiriki kwa kutuma maoni yako kwenye mtandao wetu wa Facebook ili yaweze kutumika na wengine waweze kufaidika kupitia maoni hayo. Na hapa ndio nakamilisha matangazo haya sasa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki utakuwa naye Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Hivi sasa mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Langu jina Harrison Kamau.
Pamoja tunawatakia kila la heri mahala popote pale ulipo.